Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 6. novembar, u vestima dana. Pristalice pokreta 1 od 5 miliona sinoć nisu uspele da Vučiću postave pitanje uoči njegovog gostovanja na Radio Televiziji Srbije. Marko Bastać potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je policija juče bila u prostorijama opštine Stari Grad. Vučić: Srbija nema nameru da nabavlja S-400, ali će nastaviti da se naoružava. Marinika Tepić pozvala Vučića, Stefanovića i tužilaštvo da hitno odgovore kako je moguće da oružje privatne fabrike GIM bude smešteno u skladištu MUP-a na Avali. Trump, Meksiko i Sjedinjene Države da udruže snage i povedu rat protiv narkokartela. Vreme oblačno sa kišom i malo hladnije, temperatura do 23 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Zoran Živković podneo tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Vučića, Stefanovića, njegovog oca Branka i bivšeg direktora Krušika Mladena Petkovića zbog malverzacije s trgovinom oružja.
Spava, ja im evo dajem šansu da ne moraju da se pravduju Vučići da su sami to pokrenuli, nego jedan onaj Živković se naterao da otvorimo i taj spravo.
Portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva izjavila da komisija žali zbog napuštanja Pariskog klimatskog sporazuma od strane Sjedinjenih Država, ali istakla: Svet će nastaviti da se poziva na Pariski sporazum kako bi se preduzimale mere za smanjenje emisije ugljen dioksida koja ima negativan uticaj na planetu. To je samo deo sadržaja koji vas očekuje u narednim minutima. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pristalice pokreta 1 od 5 miliona sinoć nisu uspele da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću postave pitanja uoči njegovog gostovanja na Radio Televiziji Srbije. Skup ispred zgrade javnog servisa obeležilo je manje koškanje okupljenih sa Vučićevim pristalicama, koje su se u jednom momentu pojavile ispred RTS-a. Dve grupe je razdvajala policija u civilu i uniformi, a razišle su se pre kraja emisije u kojoj je Vučić gostovao. Dok Aleksandar Vučić ističe da je u zgradu RTS-a ušao nesmetano, na ulazu Abardarevoj, aktivistkinje pokreta 1 od 5 miliona tvrde: bile smo na svim ulazima, ali pored nas nije prošao. Skup je pratila Nevena Bogdanović.
Pitaćemo predsjednika ono što RTS neće. Poruka je pod kojom su se pristalice pokreta 1 od 5 miliona i opozicionog saveza za Srbiju okupile sinoć oko 19 časova i 30 minuta ispred zgrade Radio Televizije Srbije. Čekajući Vučića na ulazima u zgradu sat i po vremena pre najavljenog gostovanja na toj televiziji. Ubrzo se ispred glavnog ulaza u RTS u Takovskoj ulici okupila i grupa Vučićevih pristalica, koja je skandirala Aco Srbine i parole protiv opozicionih političara.
Aco Srbine, Srbija je uz tebe! Aco Srbine, Srbija je uz tebe!
Dalje tog događaja obeležila je napeta atmosfera, jer je dve suprotstavljene grupe razdvajao kordon policije u uniformi i u civilu, a u jednom momentu došlo je do koškanja između okupljenih. Za to vreme na Radio Televiziji Srbije počela je emisija u kojoj je Vučić bio gost. Na početku su pušteni kadrovi okupljenih ispred glavnog ulaza u Takovskoj, a Vučić je rekao da je u zgradu ušao nesmetano iza Abardareve ulice.
Došao sam na Abardarevu ulicu, neki su momci iz kafića dobacivali, pa onda ustali, skočili, ništa strašno. Taj sam deo prešao pešice. Tako da to bilo iznenađenje za njih.
Rekao je i da je skup opozicije pokušaj sprečavanja kretanja i zabrane da on dođe u emisiju, što su, kako je ocenio, neverovatne stvari.
Ljudi, ovo je protivzakonito okupljanje. Da li vi to razumete? Ovo ništa nije u skladu sa zakonom urađeno. I mi smo im i to pustili. Pustili smo im da izigravaju da su mnogo pametni, jaki i moćni da mogu da sprečavaju predsednika. Nismo hteli da ih bijemo.
I dok Vučić tvrdi da je u zgradu ušao iz Abardareve, aktivistkinja pokreta 1 od 5 miliona, studentkinja Valentina Reković, ističe da su ona i još dve aktivistkinje stajale na svakom od tri ulaza u zgradu RTS-a, ali da on pored njih nije prošao.
Aleksandar Vučić se nije pojavio ni na jednom od tri ulaza, tako da se postavlja pitanje da li je on uopšte u ovoj zgradi i odakle se snima ta emisija.
Kako je rekla Valentina Reković, namera aktivistkinja bila je da Vučiću postave 11 pitanja.
Kada će konačno Aleksandar Vučić Vučić da nam kaže ko je ubio Olivera Ivanovića, kada će Aleksandar Vučić konačno da nam kaže ko je ubio Staniku Gligorijević na naplatnoj rampi, kada će da smeni Sinišu Malog, lažnog doktora nauka. Aleksandar Vučić ne sme da odgovori na ova pitanja.
Na skup ispred RTS-a došli su i neki od lidera opozicionog Saveza za Srbiju, Zoran Lutovac, Borko Stefanović, Janko Veselinović. A među prvima je stigao Boško Obradović, koji je novinarima rekao da je Aleksandar Vučić pokazao svojim ponašanjem da se plaši demonstranata.
Ja bih želeo samo u ime svih večeras okupljenih građana Srbije da poručim ovoj političkoj kukavici koja se uplašila od ove tri mlade dame da neće pobeći, da mi nećemo odustati, da će krivično odgovarati za sav kriminal i korupciju.
Ulazi ispred Takovske ulice prvo su počele da napuštaju Vučićeve pristalice, već na samom početku njegovog gostovanja, a ubrzo su počele da se razilaze i pristalice opozicije. Do kraja emisije u kojoj je Vučić bio gost, kod glavnog ulaza u RTS ostale su novinarske ekipe, policija u civilu i uniformi, kao i grupa ljudi u civilu koja se medijima predstavila kao Vučićevo obezbeđenje, a koja nije dozvoljavala da se prođe do jednog ulaza u RTS iza Berdareve ulice. Nakon skupa oglasili su se predstavnici i jedne i druge strane. Potpredsjednica Srpske napredne stranke, ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović u svom saopštenju navodi da je okupljanje opozicije novi pokušaj, kako je rekla, izazivanja sukoba i novi pritisak na medije u Srbiji. Sa druge strane, Savez za Srbiju je nakon skupa saopštio da je predsjednik Srbije suspendovao državu i institucije jer je ispred zgrade RTS-a poslao, kako su naveli, plaćene kriminalne grupe i parapolicijske formacije koje su bile da pokažu bilo kakvo službeno obeležje i sprečile građane da se slobodno kreću, navodi Savez za Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Beogradske opštine Stari Grad Marko Bastać potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je policija juče bila u prostorijama te opštine. Rekao je da njega nisu tražili i da su gledali predmet.
Došli su, razgovarali sa zaposlenima u upravi, odnosno sa rukovodiocima odeljenja i načelnikom opštinske uprave. Dakle, nikakav upad se nije dogodio, niti me policija nijedne jedine sekunde nije tražila. Oni ispituju ove predmete po lažnim optužbama Lazara Lešnjika, tako da to je jedino što sad u ovom trenutku mogu da vam kažem.
Da li je vas policija kontaktirala u okviru ove istrage?
Ne, još uvek nisam dobio poziv MUP-a, tako da ja sam već rekao, spreman sam da razgovaram sa njima. Nakon tog razgovora verujem da će sve ovo biti obustavljeno, pošto ne postoji ništa tačno što je Lazar Lešnik naveo.
Kazao je Bastać za Radio Slobodna Evropa. MUP je prethodno saopštio da su pripadnici policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva došli u opštinu Stari Grad kako bi prikupili dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u toj opštini. MUP je podsjetio da Više javno tužilaštvo vodi predistražni postupak povodom navoda Lazara Lešnjaka, kuma predsjednika opštine Stari Grad Marka Bastaća, o korupciji u ovoj beogradskoj opštini. Lešnjak je ranije optužio Bastaća da je uzimao novac od investitora koji su nelegalno zidali objekte na toj opštini. Bastać, Radio Slobodna Evropa, kaže da Lešnjak iznosi neistine jer je, kako navodi, ucenjen, ali da još ne zna na koji način. Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, podnio je tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra policije Nebojše Stefanovića, njegovog oca Branka i bivšeg direktora firme Krušik Mladena Petkovića, zbog, kako je naveo, organizovanja kriminalne grupe i zloupotrebe službenog položaja u vezi sa trgovinom oružja. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Ovo je prilika tužilaštvu za organizovani kriminal, ali i gospođi Dolovac, koja je na vrhu svih tužilaštva u Srbiji, da uzmu posao u svoje ruke.
Izjavio je lider Nove stranke Zoran Živković novinarima ispred tužilaštva za organizovani kriminal. On je u prijavi optužio Vučića da je 2017. organizovao kriminalnu grupu koju su činili i Nebojša i Branko Stefanović i Mladen Petković, te da je u dogovoru sa Nebojšom Stefanovićem naložio Petkoviću da za 1/3 od prodajne cene na tržištu državna firma Krušik Komšić prodao naoružanje privatnoj firmi GIM, čiji je predstavnik otac ministra policije Branko Stefanović. U prijavi se dodaje da je dozvolu za prodaju oružja preduzeću GIM izdao Nebojša Stefanović i da su oružje prodavali nepoznatim osobama od 2017. do danas.
Da je Vučić time što je nadređen svima koje sam pored njega optužio, stvorio uslove da se organizuje tako jedna grupa i da neko dobije oružje po 30% od važeće cene i da ga prodaje tako što njegov sin daje dozvolu za njegov posao. To je zloupotreba položaja par excellence.
Živković je optužio Vučića da je posle istupa uzbunjivača Aleksandra Obradovića o malverzacijama u Krušiku zaštitio Nebojšu i Branka Stefanovića i na taj način zabranio njihov krivični progon, iznoseći neistine o njihovoj ulozi u trgovini oružjem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno izjavio da je izmišljena afera o Branku Stefanoviću, ocu ministra unutrašnjih poslova, i o navodnoj korupciji sa fabrikom namenske industrije Krušik Valjevo i trgovini oružja. I ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdi da je laž sve što je objavljeno o poslovima njegovog oca u trgovini oružjem. Rukovodstvo Krušika je u septembru demantovalo navode da je privatna kompanija GIM kupovala oružje po povlašćenim cenama u odnosu na državnu firmu Jugo Import SDPR.
Spava, ja im evo dajem šansu da ne moraju da se pravduju Vučiću da su sami to pokrenuli, nego jedan onaj Živković se naterao da otvorimo i taj slučaj.
Osim što je procesuiralo uzbunjivača, javnost nije obaveštena da je tužilaštvo pokazalo interesovanje da proveri činjenice, ukazuje Rodoljub Šabić, advokat i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Navodi primjer jednog drugog, kako kaže, kvalitativno drugačijeg uzbunjivača ili navodnog uzbunjivača koji iznao niz sumnje koje se sada tiču opozicionog funkcionera.
Ali za razliku od tog slučaja, sem njegove izjave bukvalno nije prezentiran ni jedan jedini ozbiljan dokaz koji bi potkrepio to što on govori. Kako god bilo, dakle, tužilaštvo se tu ponelo sasvim drugačije. Dakle, odmah pokrenuo postupak za proveru činjenica koje on navodi. Činjenica da se reaguje selektivno u situacijama kome to nije dopustio, loša je, jako loša. Pre svega po ugled javnog tužilaštva.
Naime, MUP je saopštio da su pripadnici policije po nalogu višeg javnog tužilaštva utorak došli u beogradsku opštinu Stari Grad kako bi prikupili dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u toj opštini. MUP je također naveo da više javno tužilaštvo u Beogradu vodi predistražni postupak povodom navoda Lazara Lešnjaka, kuma predsjednika opštine Stari Grad Marka Bastaća, o korupciji u ovoj beogradskoj opštini. Lešnjak je ranije optužio Bastaća da je uzimao novac od investitora koji su nelegalno zidali objekte u toj opštini. Predsjednik opštine Stari Grad i funkcioner opozicione stranke Slobode i Pravde Marko Bastać demantovao je optužbe i rekao da pretpostavlja da Lešnjak neistine iznosi jer je ucenjen, ali da ne zna čime. Advokat Rodoljub Šabić navodi da bi tužilaštvo i kada smatra da nema krivičnog dela trebalo da saopšti koje je radnje preduzelo i na osnovu čega je zaključilo da u nečemu što javnosti liči na krivično delo ne prepoznaje to.
Ugled cele tužilačke organizacije kod nas je krajnje ozbiljno poljuljan i svaki dalji postupak dakle, koji bi ukazivao na selektivnost ili na spremnost dakle, da se sledi politička volja umjesto zakona i dalje potkopava ponavljam inače potkopana.
Tužilaštvo nije objašnjava Šabić vezano krivičnom prijavom koju je podnio Zoran Živković, već sa znanjima bilo da je do njih došlo preko te prijave ili na drugi način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A potpredsjednica stranke Slobode i Pravde Marinika Tepić pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i tužilaštvo da hitno odgovore kako je moguće da oružje privatne fabrike GIM, čiji je predstavnik ministrov otac Branko Stefanović, bude smeštano u skladištu MUP-a na Avali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Srbija nema nameru da nabavlja ruski raketni sistem S-400 jer nema novac za to, ali da će nastaviti da se naoružava opremom zbog koje joj ne prete američke sankcije. On je za RTS kazao da Srbija nikog neće da napada, ali da neće dozvoliti da, citiram, bude Bambi za klanje. Izjavio je i da bi voleo da Savez za Srbiju izađe na izbore kako bi videli koliko će dobiti glasova. Rekao je i da neki od ministara iz Srpske napredne stranke neće to više biti posle parlamentarnih izbora na proleće. Također je istakao da država planira da izdvoji 500 miliona evra za izgradnju stanova za mlade bračne parove. Aktivistkinja udruženja 1 od 5 miliona Mila Jovanović izjavila je da neće dozvoliti da nepoštovanje procedure Univerziteta u Beogradu omogući ministru financija Siniši Malom da obori odluku Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta o autentičnosti njegovog doktorata. Jovanović je rekla da je 22. novembar krajnji rok posle kojeg neće biti pravnog prostora za odlaganje, a da će odgovornost biti na profesorima koji su sugerisali da treba prihvatiti promenu roka koji je predložila rektorka univerziteta Ivanka Popović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom u ovim trenucima vesti dan. Pristalice pokreta 1 od 5 miliona sinoć nisu uspele da Vučiću postave pitanje uoči njegovog gostovanja na Radio Televiziji Srbije. Marko Bastać potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je policija juče bila u prostorijama opštine Stari Grad. Vučić: Srbija nema nameru da nabavlja S-400, ali će nastaviti da se naoružava. Marinika Tepić pozvala Vučića, Stefanovića i tužilaštvo da hitno odgovore kako je moguće da oružje privatne kompanije GIM bude smešteno u skladištu MUP-a na Avali. Trump: Meksiko i Sjedinjene Države da udruže snage i povedu rat protiv narkokartela. Vreme oblačno, s kišom i malo hladnije. Temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte i priču o 19-godišnjem Vuku Adžiću iz Kolašina, prvoj transseksualnoj osobi u Crnoj Gori koja se krstila u hramu Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada ispoljavala tvrdokorne stavove prema LGBT populaciji.
Da, tačno je, krstio sam se u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali o tome ne bih ništa iznosio detaljnije, jer sami čim je tajan između mene i same crkve i moga kuma.
Ali najpre, blok vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Irana Hasan Rohani najavio juče novo neispunjavanje obaveza svoje zemlje prema međunarodnoj zajednici u vezi s nuklearnim programom. Evropska komisija tim povodom izrazila veliku zabrinutost. Rekla je da je sve teže odbraniti sporazum o iranskom nuklearnom programu postignut 2015. godine. Međunarodno priznata vlada Jemena utorak je u Rijadu sa separatistima koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati potpisala sporazum o podeli vlasti na jugu zemlje, čime se okončava konflikt u tom delu Jemena. Portparolka Evropske komisije Mina Andreeva, govoreći na briefingu za novinare u Briselu u reakciji na zvaničnu notu koju su Sjedinjene Države uputile Ujedinjenim Nacijama da započinje jednogodišnji proces njihovog povlačenja iz međunarodnog klimatskog sporazuma potpisanog 2015. u Parizu s ciljem suzbijanja globalnog zagrevanja, kazala je: Žalimo zbog obaveštenja Sjedinjenih Država da se povlače iz Pariskog sporazuma. Radili smo rame uz rame s našim američkim prijateljima na izgradnji tog sporazuma 2015. godine. On je na snazi i okuplja čak 194 države. Čak i bez jedne od njih, koja spada u najveće emitere ugljendioksida, kao što su Sjedinjene Američke Države, svet će nastaviti da se poziva na Pariski sporazum kako bi se preduzimale mere za smanjenje emisije ugljendioksida koja ima negativan uticaj na planetu. Rekla je Mina Andreeva. Vreme je da Meksiko i Sjedinjene Države udruže snage i povedu rat protiv narkokartela, poručio je na Twitteru američki predsjednik Donald Trump. Trump je dodao da čeka poziv meksičkog predsjednika Andresa Manuela Lopesa Obradora da udruže snage i povedu rat protiv narkokartela i, kako je rekao, zbrišu ih sa lica zemlje. Ubrzo posle toga Obrador je rekao da iako želi da razgovara sa američkim predsjednikom o tom problemu, ideja zajedničke vojne akcije nije u skladu s njegovim uverenjima. Najgora stvar je rat, dodao je Obrador. Najmanje 15 ljudi je ubijeno u napadu muslimanskih separatista na jugu Tajlanda, izjavio je portparol tajlandske vojske. Napad je bio sinoć u provinciji Jala kod dva kontrolna punkta vojske.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
sukob Sjedinjenih država i Kine dospeo je na novi teren. Kinesku aplikaciju TikTok za deljenje kratkih video snimaka koju masovno koriste tinejdžeri da pokažu kako pevaju, igraju ili se prosto glupiraju, pišu svetski mediji. TikTok je posljednja kineska firma koja se našla na meti regulatora u Sjedinjenim državama, pošto je Washington pokrenuo procenu pretnji po nacionalnu bezbednost njene kupovine američke aplikacije Musical.ly za milijardu dolara. Aplikacija koja se nadmeće s rivalima kao što su Snapchat i Instagram, jedna je od najpopularnijih u svetu s više od milijardu preuzimanja globalno, čime je postala prva aplikacija razvijena u Kini koja je to uspela na međunarodnom nivou. Trenutno je četvrta iza Facebooka, Instagrama i Snapchata kao najkorišćenija društvena aplikacija u Googleovom Play Store-u. Uspeh TikToka na američkom tržištu u mnogome se može pripisati akviziciji aplikacije za pevanje na Playback Musical.ly 2017. godine. TikTok se međutim našao u središtu tenzije između SAD-a i Kine, ističe CNN, pošto su tri američka senatora tražila da se ispitaju potencijalne pretnje po nacionalnu bezbednost i privatnost koje predstavlja ta aplikacija, s upozorenjem da kineski vlasnik može cenzurisati sadržaj kao što su snimci prodemokratskih protesta u Hong Kongu. Odbor za strane investicije u Sjedinjenim državama kontaktirao je vlasnika TikToka, kompaniju ByteDance, zbog zabrinutosti da akvizicija Musical.ly predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost, navodi američka televizija CNBC pozivajući se na izvore. Još nije otvorena puna istraga, ali, ističe CNBC, ispitivanje ByteDance-a predstavlja znak da je Odbor za strane investicije sve više fokusiran na ranjivost koju donosi prikupljanje privatnih podataka usred porasta geopolitičkih tenzija i sve većeg fokusa na velike tehnološke kompanije. Uspon na izgled bezazlene aplikacije primorala je Amerikance da razmisle o svetu koji je pod uticajem društvenih medija iz Kine, ocenjuje New York Times. TikTok negira da cenzuriše politički sadržaj i na aplikaciji se mogu naći snimci podrške protestima u Hong Kongu, ukazuje list, dodajući da, iako ByteDance nije produžena ruka komunističke partije, ta kompanija svoj uspeh u mnogome duguje sposobnosti da plovi političkim vodama u Pekingu i veštini da isporuči trivijalan sadržaj koji može proći cenzore. Predstavnici TikToka brane se tvrdnjom da aplikacija podatke američkih korisnika skladišti lokalno, kao i da kineska vlada nikada nije tražila da ukloni politički osetljiv sadržaj, niti da bi TikTok to uradio ako bi Peking tražio. Ali ta tvrdnja, ističe New York Times, ne pokriva širinu pritiska pod koji Peking stavlja medijske kompanije u Kini. Umjesto direktnog cenzurisanja sadržaja, kineski zvaničnici postavljaju smernice medijskim kompanijama koje onda same sprovode cenzuru. Slično ocenu iznosi Washington Post, koji u uredničkom komentaru ističe da strepnje u vezi s TikTokom zahtevaju širu brigu o mogućnostima Kine da izvozi svoje antidemokratske norme. Razumno je pitati, ističe Washingtonski list, da li kineski vlasnik TikToka može da ne prihvati zahteve represivnog režima za ciljano špijuniranje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Iz Zagreba stiže informacija da je na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine nad uglavnom srpskim civilima svedočio Nikola Jaman, nekadašnji zapovjednik zaštitne čete, čiji su pripadnici osuđeni za zločine za koje se Glavaš tereti po komandnoj odgovornosti. Jaman je potvrdio da je Glavaš bio nadređen i toj konkretnoj jedinici. Više detalja ima Eni Zebić.
Osječani Nikola Jaman kazao je danas na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 91. da je u dogovoru sa Glavašem na prvom suđenju lagao kako bi ga zaštitio od optužbe za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. Dok je ranije tvrdio da se Glavaš bavio samo logistikom i nabavom oružja, sada kaže da je Glavaš vodio sve vojne postrojbe i zapovjedao svima i svakome u ratnom Osijeku. Jaman je potvrdio da je on bio zapovjednik postrojbe čiji su pripadnici počinili ratne zločine, ali da mu je Glavaš bio nadređeni.
Sam bio zapovjednik, zamjenik je bio Fehir, a gospodin Glavaš je bio alfa i omega za cijeli Osijek. To zna cijeli grad, to znaju svi Osječani.
Kazao je kako je odlučio reći istinu pre 4 godine kada je teško bolio.
Mijenjam iskaz radi toga što želim sebi sa duše da skinem jednostavno taj teret. Ja sad već imam nepune 4 godine. Ja spavam ko mala beba.
Također kazao je da je na Glavašev nagovor lagao da su njih dvojica bili u Njemačkoj na dan jednog od ubojstava za kojeg se Glavaša tereti po zapovjednoj liniji.
Datum događanja se ne slaže zato što Branimir Glavaš niti ja nismo bili tog dana ni drugog dana u Njemačkoj.
Glavaš je nakon svjedočenja kazao kako je Jaman promijenio iskaz jer mu navodno Glavaš nije pomogao oko dobivanja odštete za neku poplavu. Njegov odvjetnik Veljko Miljević napao je novinare da su neprijateljski nastrojeni prema Glavašu, a Jamanov iskaz je očekivano omalovažio.
Protivno vašim očekivanjima, ovaj iskaz je potpuni fijasko.
Podsjetimo, Branimir Glavaš je po zapovjednoj odgovornosti ranije bio osuđen na 8 godina zatvora po 2 inkriminacije iz 91. zbog ubojstva 6 većinom srpskih civila i pokušaja ubojstva jednog, čija su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u rijeku Dravu, slučaj selotejp, i ubojstva jednog srpskog civila i mučenja više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu Osijeku, slučaj garaža, kojem je Glavaš bio na čelu. Još je 5 osoba bilo osuđeno na zatvorske kazne po izravnoj odgovornosti. Presudu Glavaš je Ustavni sud ukinuo 2015. i naložio da se krene ispočetka. Svjedočenje kojem Jaman izravno tereti Glavaša iznimno je važno, kaže za naš program Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Time zapravo u pravosudnom kontekstu potvrđuje da je bio ključni odgovorni u vrijeme ubijanja srpskih civila u Osijeku, što neumitno vodi prema osuđujućoj prvostupanskoj presudi i na neki način vraća povjerenje u pravosuđe.
Ako dođe do osuđujuće presude, osim poruke da nitko, pa ni dugogodišnji osječki gospodar života i smrti i aktualni saborski zastupnik Glavaš nije nedodirljiv, ova bi presuda, kaže, bila poticaj da se sagleda zapovjedna odgovornost za brojne druge nerazriješene zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
19-godišnji Vuk Kadžić iz Kolašina prva je transseksualna osoba u Crnoj Gori koja se krstila u svetilištu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada ispoljavala tvrdokorne stavove prema LGBT populaciji. Zato je dobio blagoslov mitropolita Amfilohija, a u intervju za Radio Slobodna Evropa, pored ostalog, govori zašto mu je vera važna u životu, koliko mu je pomogla da se suoči sa traumama od napada na pragu porodične kuće u avgustu ove godine. S Vukom Adžićem je razgovarao Predrag Tomović.
Vuče, da li je tačna informacija da si se krstio i ako jeste, da li možeš da nam kažeš kada se to dogodilo i gdje?
Da, tačno je, krstio sam se u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali o tome ne bih ništa iznosio detaljnije jer sami čin je tajan između mene i same crkve i moga kuma.
U našem društvu do sada je bilo gotovo nezamislivo da crkva prihvati da obavi čin krštenja, u tvom slučaju jedne transrodne osobe. Kako si se odlučio na taj korak? Koliko je religija važna u tvom životu?
U mom životu je jako važna religija. U jednom periodu života sam imao samo religiju pri sebi. Držao sam se vjere, vjera me održala u životu. Ono što moram da naglasim jeste da sam i ranije govorio da se jedino osjećam posle napada ispred porodične kuće, da se jedino osjećam sigurno u crkvi. Da je to neka moja sigurna luka gdje znam da mogu da dođem i da mogu biti prihvaćen kao pravi čovjek. Gdje za mene religija je ljubav. I evo dokazali smo da i sami mitropolit, za kojeg imam sve najbolje da kažem i zahvalan sam mu na samom blagoslovu koji mi je dao, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli, on je čovjek koji ima razumijevanje.
Vuče, mi živimo u Crnoj Gori, na Balkanu. Da li smatraš da crkva, ali i uopšte društvo na ovim prostorima, lakše prihvataju tranziciju žene u muškarca nego muškarca u ženu? Prosto kakav je tvoj stav u tom smislu?
Jednostavno, ljudi to gledaju iz neke perspektive zašto bi neko volio da bude žena. To je ostatak onoga starog mišljenja, starih ljudi sa Balkana. Žena treba da bude domaćica i da bude kući i da ne pominje ništa. I ako je nešto smeta, znamo i sami koliki je stepen nasilja nad ženama u Crnoj Gori.
Kako danas gledaš na svoj i položaj ostalih trans osoba u Crnoj Gori? Koliko je napredak o kojem se govori realan po tebi?
Postoji napredak.
postoji. Evo, ja sam se autovao javno medijski prije 4 mjeseca. Opet, bilo je pozitivnih i negativnih komentara. Ja sam se uhvatio za te pozitivne koji su jako pristojni, lijepi i vidio sam da ta neka generacija koja je eto 70-ih, 80-ih mijenja mišljenje o samoj transzajednici. Ali opet, to je baš široka priča jer evo, ja sam se autovao 25. augusta, 28. sam dobio batine. Želim da mislim i želim da vjerujem da mi možemo.
Čuli ste intervju s Vukom Adžićem, prvom transseksualnom osobom u Crnoj Gori koja se krstila uz odobrenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sa Adžićem je razgovarao kolega Predrag Tomović. Pred sam kraj emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Pristalice pokreta 1 od 5 miliona nisu sinoć uspele da Vučiću postave pitanja uoči njegovog gostovanja na Radio Televiziji Srbije. Marko Bastać potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je policija juče bila u prostorijama opštine Stari Grad. Vučić, Srbija nema nameru da nabavlja S-400, ali će nastaviti da se naoružava. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić.